Vítejte na dnešním podcastu Můžeš podnikat s hostem Michalem Novákem, podnikatelem a hudebníkem. Ahoj Michale.
Čau, zdravím tě a děkuji za pozvání.
Řekl bys nám na úvod ve stručnosti trošičku svůj příběh a co jsi a jako na své podnikatelské a hudební scéně zatím tvořil?
No, tak moc rád. Já to zatím řeknu stručně, aby jsme se potom v rámci jednotlivých otázek dostali do většího detailu. Jo? Ale čím si myslím, že na české podnikatelské scéně jsem trochu specifický, je to, že zároveň miluju hudbu a jsem muzikant a kreativní člověk, ale na druhou stranu mám vystudovanou ekonomii, vysokou školu ekonomickou a jsem celý život podnikatel a snažím se hledat podnikatelské příležitosti. To si myslím, že mě trošku odděluje od ostatních buď podnikatelů, anebo muzikantů, že většinou ty lidi dělají tu jednu věc a dělají skvěle. Já dělám oboje tak na půl nebo na dvě třetiny, ale snažím se to kombinovat. Takže tím si myslím, že to může být pro diváky zajímavý vhled do života člověka, který kombinuje dvě věci, které ne vždycky jsou lidi zvyklí kombinovat. Mm-hmm. A chci lidem dokázat, možná i tímto rozhovorem, že to lze. Mm-hmm.
A byl jsi od začátku, jsi vnímal, že to budou cesty oboje jako podnikání společně s hudbou? Nebo jsi vnímal, že, nebo to pro tebe byl vstup skrze podnikání nebo skrze hudbu a potom se to doplnilo?
Ne, vůbec to nebyl jako můj původní záměr. Já jsem od malička, od 8-9 let hrál na nějaký hudební nástroje. Pocházím částečně z hudební rodiny, nejsou to profíci, ale vyrůstal jsem u táboráků a táta hrál, máma zpívala. Takže to mě nějakým způsobem formovalo vztah k té táborákové hudbě, k písničkám, k hraní na kytaru. Takže jak jsem stárl, tak jsem začal mít zájem o tátovu kytaru, začal jsem si na něco brnkat, on mě něco naučil. No a potom v pubertě, když všichni chceme být trošku víc cool, tak jsem se začal hodně zajímat o tvrdší muziku a s tím souvislo i hraní na kytaru tvrdších žánrů. Takže jsem začal hrát metal, dostal jsem od rodičů první elektrickou kytaru a už to jelo. Vůbec mě ani ve snu nenapadlo, že bych v hudbě nalezl podnikání nebo živobytí. Ale zároveň už se ve mně probouzely trošku podnikatelské choutky a taková vnitřní tenze, něco někde kutit, šmelit, prostě koupit něco za 10 a prodat za 12. A už vlastně od malinka jsem tohle vždycky v sobě nějak měl. Přišlo mi to úžasný a zábavný. Mm-hmm. Vlastně to beru do dneška jako trochu takovou hru, celý ten směnej obchod. Jo. A vzpomínám si, že už v 15 letech jsem se s bratránkem přihlásil do nějakého multilevel marketingu a prodávali jsme kosmetiku a smlouvu jsem musel napsat na rodiče, protože mi nebylo 18, jo. A už jsem prodával nějaký parfémy a leštičky na nechty na střední, co jsem dělal v Příbrami a strašně mě to bavilo. Jo. Prostě prodat něco mi přináší asi nějaký dopamin nebo oxytocin nebo nevím, který hormon, ale rozhodně jsem to vnímal už v té době. No a potom, když jsem dospíval, dostudoval jsem ekonomku, tak se tohle pořád oboje rozvíjelo. Dál jsem rozvíjel svoji tehdy už kapelu, protože tu jsem založil asi v 17, kterou jsem manažoval. Takže tam jsem nějakým způsobem rostl jako manažer, tak jsem si osvojoval ty manažerské dovednosti, jak něco někam, nějaký projekt vymyslet a dotáhnout ho do konce. Ale pak zároveň i ten podnikatelský talent, kde jsem prostě častěji se dostával k nějakým menším obchůdkům a přišlo mi cool je dotahovat. Takže vzniklo to v podstatě úplně přirozeně a když jsem po výšce nastoupil do své první práce, kde jsem byl asi 3 roky, byla to webová agentura DataPro, kde jsem byl taková ta holka pro všechno, jak se říká. Prostě mladý kluk, který umí trošku programovat, trochu se domluví anglicky, umí trochu s Photoshopem, umí trochu s ilustrátorem. Pak jsem tam ještě večer i místo uklízečky uklízel a vysával koberec, protože jsem měl 1000 korun měsíčně navíc a přišlo mi to fantastický. Jo, nevážil jsem se ještě tolik toho času, to dneska už je jinak, ale tehdy doopravdy směnit ten čas za tyhle peníze mi přišlo prostě boží. Tak tam jsem se 2-3 roky trošku otrkal, jsem za tu zkušenost vděčnej. No a v mezičase, tady v tom období, jsem po večerech s kamarádama začal dělat svůj první projekt a to bylo Bandzone.cz, databáze kapel. Mm-hmm. A to je celý další jeden velký příběh, ale když to jenom hodně zestručním, tak my jsme nezačali proto, že by někdo řekl, mám super nápad na startup, jo, pojďme vydělat peníze. Vůbec. Prostě to bylo tak, že já jsem měl kapelu, kámoši měli kapelu, všichni jsme chtěli někde se sdružovat, mít informace jeden o druhém a pomáhat si, takže jsme udělali spíš takovou soukromou malou databázičku nejdřív, no a pak nám to úplně přerostlo přes hlavu a stala se z toho vlastně docela fenomén té doby. A tam jsem poprvé musel řešit věci jako vydělávání peněz pro ten projekt, prodej inzerce a tak. Já jsem se to všechno učil za běhu, protože vůbec to nebyl nikdy záměr. Tak to je, si myslím, docela zajímavý, protože většina startupů nebo podnikatelů začne tu věc dělat, protože mají pocit, že to je dobrá příležitost, že to může být dobrý biznis. Tohle to bylo spíš, chcem s kámošima dělat něco, co milujem, a najednou tam začalo chodit strašně moc těch kámošů a kámošů, no, tak z toho vznikl můj vlastně první podnikatelský projekt.
Možná si může někdo říkat, jak vlastně, jaký podnikání si mám vybrat? Podle čeho mám si vzít jednu věc, mám zkusit víc věcí najednou? Měl bys nějaké doporučení z toho, co si ty vyzkoušel a viděl si ostatní lidi tvořit? Že přesně začal si vždycky jeden po jednom, nebo doporučuješ jeden po jednom, nebo spíš zvolit třeba variantu, vyzkoušet dvě, tři věci naraz a potom se třeba rozhodnout?
Určitě doporučuji věnovat si jedné věci. Já toho nejsem nejlepší příklad, protože mám teď rozjetý čtyři velký projekty a jsem úplně jako na hraně toho, co vůbec lidský organismus může zvládnout. A všechny jsou tak strašně skvělý a tak hrozně mě baví, že to neumím se toho vzdát, neumím prostě přijít do jednoho a říct, hele, tady už končím, už budu dělat jenom tohle. Mýmu tělu by to strašně vyhovovalo a hrozně si to přeje. Každý den mě o tom přemlouvá, ale já to prostě nedokážu. Já ty věci fakt miluji, i ty lidi. Takže to nedovedu, ale nedoporučuju to. Jo? Prosím vás, tím se jako neinspirujte. Ale když budu chtít odpovědět na tvoji otázku pro lidi, kteří třeba ještě nezačali a teď trochu tápou, já doporučuji jednu věc, nebo mám takovej testík, svůj vlastní, vnitřní. Vždycky si musím odpovědět na otázku. Dělal bych to i zadarmo? Si vždycky musím odpovědět ano. To znamená, určitě bych doporučoval lidem, aby podnikali nebo dělali cokoliv, co by dělali i zadarmo. To znamená, ne, bude to peklo, vím, bude to strašný, náročný, těžký, ale prostě za ty peníze to stojí, to vůbec nedoporučuji. Vůbec, jo. I když jsou to fakt super peníze, ono, když člověk už vydělá jenom nějaký trošku významnější obnos, tak pak už zjistí, že vlastně ty peníze už vlastně ani nepotřebuje. Nepotřebuje vydělávat víc, ale chce dělat věci, co miluje. A proto nemá podle mě smysl rozjíždět cokoliv, co už od začátku je jasný, že nebude ta vášeň, nebude v tom ta láska k té věci jako takový. A já si ji nejlíp umím změřit tím, že si řeknu, tohle bych dělal klidně i zadarmo celý život. Jo. Takže to je jako jeden tip. Druhý tip můj je ten, že každý z nás, nebo většina z nás, dělá nějakou činnost ve svém volném čase, kdy se dostane takzvaně do flow, že úplně zapomene na čas. Zapomene na to, že běží nějaký čas, že už je půlnoc nebo cokoliv. A řekne si, tyjo, teď ještě bych si přál, ještě, aby nebyla půlnoc, abych ještě 2 hodiny třeba tohle něco mohl dělat. To je většinou ta oblast, ve které si myslím, že by lidi měli hledat ty příležitosti, a to podnikání. Jo? Pro mě je to hudba. Já když hraju, nebo jsem ve zkušebně, nebo jsem na koncertě, nebo se bavím s kapelama, nebo jsem s jinou kapelou ve studiu, já prostě nemám vůbec pocit, že jsem v práci. Já to úplně miluju. Miluju ten moment. Jo.
Takže furt se ti daří ten pocit toho flow jako přetrvávat, i když ty věci fungují.
Absolutně. Do dneška. Jako v těch věcech, které dělám, které už dneska i vydělávají pěkný peníze, tak pořád mám tohleto. Pořád se tam těším, a když to krz dovolenou 14 dní nedělám, tak mi to chybí. Jo. A stýská se mi a těším se hrozně zpátky. Takže to je můj druhý tip. Jo. Soustřeďte se na to, kdy jste se cítili v poslední době šťastný. Protože to je pro mě pocit štěstí, ta flow, jo? Že si v něčem a úplně cítíš tu naplněnost a jak tě to baví. Ale to nemusí být vůbec nic, co si teď umíš představit, že je podnikání. To může být, jdu na procházku se psem, jdu v lese, po dešti, je tam nádherný vzduch, pejsek prostě skáče, vrtí ocáskem, čuchá. A já mám najednou pocit, že jsem úplně šťastný, jo? Že mi nic nechybí, nikam nespěchám a fakt mám ten pocit tý flow, jakože tyjo, teď bych tady klidně šel ještě o 10 kilometrů dál, protože to miluju. A to je ono. A ve chvíli, kdy tenhle ten člověk si řekne, hele, tak já příště vemu ty psy 2, pak 3, Pak vemu dalšího kámoše, který půjde se mnou, nebo kamarádku, která půjde se mnou, budeme si u toho povídat, bude to ještě lepší a budeme jich mít 5. Tak je to jenom kruček k tomu, že máš agenturu na venčení psů, kde řídíš prostě 12 svých kámošů, který sdílejí tu vášeň s tebou, protože to taky milujou. Mm-hmm. Všichni se potkáváte nad věcí, kterou společně prostě milujete, máte to rádi. A najednou zjistíš, že ti prostě měsíčně zbyde 40-50 tisíc na účtě po tom, co si všechno jako poplatil, a že páníčkové jsou happy, psi jsou happy, kámoši jsou happy, ty jsi happy. To je ono. Jo? Často lidi na přednáškách říkají, jenom doplním poslední větu, že já miluju tohle, ale v tom se, tím se nedá uživit.
Ano. Jo? Jak na to reaguješ?
To je prostě nonsens. Jo? Vždycky to jde. Vždycky to jde.
Myslíš, že fakt existuje pro každou vášeň
způsob,
jak na tom se uživit?
Ano, ano. Prostě pokud něco děláš s láskou, děláš to dobře a máš pro to aspoň nějaký talent, což většinou jde ruku v ruce.
Jo.
Málo co vydržíš dělat strašně dlouho a dobře, aniž by si pro to měl nějaký vlohy. Jo. Tak, protože ono tě to pak ani moc nebaví, protože cítíš, že ti to jde hůř než těm ostatním, takže se na to stejně vykašleš. Takže to, co děláš fakt rád a zvláštní, tak skoro, nebo já jsem nenarazil na příklad, že by někdo řekl ze studentů, já miluju tohle, a já bych řekl, no tak, teď jsi mě dostal, v tomhle doopravdy nejde vydělat vůbec žádná koruna. Jo. To prostě nejde, nebo jsem to nezažil. No.
Takže jsem rád, že to říkáš.
Jo?
A jsou přesně, ty někdy jsi ve fázi, že třeba už něco tvoříš, nebo něco děláš, nebo máš nějakou práci, a ty si říkáš přesně, začnu dělat něco, co mě baví, a přece jenom ta transformace z toho, jako, jsou různý scénáře, někdy začneš, jsi student ještě a třeba teprve si vybíráš, co budeš dělat, ale někdy už třeba máš brigádu, máš práci, už něco trošičku začínáš platit, už jsi trošku v životě namočený a potřebuješ trošku příjmu. Doporučuješ třeba tady v tomto případě tu dynamiku, jak za sebe naposkládat, třeba začít aspoň dělat někde, jak si třeba zmínil, venčení pejsku, jít pracovat někam s pejskama, abych se tam cítil fajn a do toho začít rozjíždět něco s pejskama, anebo třeba naopak jít do práce, kde zase naopak vydělám co nejvíc peněz, abych mohl dělat co nejvíc času ty pejsky.
Hele, to záleží. Jo. Já mám přirozenou tendenci ze všech lidí dělat podnikatele kolem sebe. Někdy jsem s tím otravnej a i lidi, kteří jsou vlastně šťastní zaměstnanci, přesvědčují o tom, že musí změnit svůj život. Jo. To není správně.
Jako z té dynamiky zaměstnance na podnikatele, myslím.
No, všem říkám, tyjo, na to se vykašlej, prostě furt tady řešíš, kolik ti zbývá dnů dovolený a tak, tak prostě zkus něco na sebe a tak. Ale některý lidi prostě takový nejsou. Některý lidi jsou šťastný, když mají nějaký řád, který někdo vymyslí, za který někdo jiný zodpovídá, a oni jsou rádi, když si splní své povinnosti a oddělí tu práci od toho volného času a žije se jim šťastně až do smrti. Takže nechci jenom, aby to vyznělo tak, protože k tomu mám někdy trošku tendence inklinovat, že kdo nepodniká, tak je takový méně cenný člověk trochu, jo? Nebo jako, že zabíjí svůj potenciál. Nemyslím si to, jo? Kdyby to náhodou tak vyznělo, tak se dopředu omlouvám. Ale pokud už někdo podniká, nebo teda podniká, pardon, je v práci, která ho nenaplňuje, cítí to, jo. Ale není to tak strašný, aby okamžitě musel skončit, ale prostě cítí, že to není to ono a asi se tam nevidí za 30 let na tom samém místě a má nějaký jakýkoliv nápad na něco, co naopak ho naplňuje a baví, já bych doporučil tu cestu, kterou jsem udělal já. Prostě pracoval jsem každý den do 5, měl jsem nějakou práci, která byla docela fajn, poplatil jsem všechny náklady kolem a od 5 jsem jel domů a těšil jsem se, až dojedu domů, zapnu ten počítač, spojíme se s klukama a budeme třeba do půlnoci kutit ten benzón. Budeme se bavit o tom, jak to udělat, co udělat, tady na něčem pracovat. Já jsem tehdy dělal ještě grafiku toho webu, jo, s klukama jsem byl spojený, prostě připravovali jsme to a já jsem ty večery úplně miloval. Já jsem v té době byl svobodný, neměl jsem žádný náklady, platil jsem s kámošem na půl nějakou malou garzonku někde na Butovicích v paneláku, jo. Já jsem měl náklady 10 000 měsíčně. Takže vlastně jsem nepotřeboval nic, mě stačilo jenom mít ten večer volnej, abych se mohl věnovat něčemu, co mám fakt rád. A to jsem udělal. A proto se nám podařilo v poměrně krátkém čase podle mě vybudovat něco docela významného a velkého, protože jsme to sdíleli, všichni jsme to cítili podobně, že ty večery tomu chceme věnovat. No. Takže tohle bych doporučil, jo. Prostě hold, člověk musí počítat s tím, že přijde o nějaký volný čas, bude muset ty priority si trošku přeskládat, ale určitě to jde. Určitě to
nadřadil bys vášeň třeba trendu nebo nějaký dobrý příležitosti v segmentu, který mě tolik naplňuje?
Absolutně.
Jo.
Jako ta je nade všechno. Prostě láska. To je ta nejdůležitější energie jako ve vesmíru. Jo? A prostě, ať už je to k partnerovi nebo partnerce, tak stejně tak to musí být k činnosti, kterou děláš. Jo? A teď si vem, že tou prací my trávíme 8 až 10 hodin denně. Vlastně většinu svého života trávíš prací. A dělat něco, co nemiluješ, versus dělat něco, co miluješ, no tak to je přeci úplně jasný. Jo. To, ono ti to totiž hrozně rychle dožene. Vy jste třeba dvacátníci a myslím si, že jste mnohem, bych řekl, houževnatější a klidně skočíš do biznisu, který vlastně bude stres, bude to fakt těžký, bude ti to vyčerpávat, ale vyděláš slušný peníze a hodně ti to pomůže rychle nabrat zkušenosti, uvědomit si, co nechceš, což je důležitý. Jo? Uvědomit si, co chceš, kde se nacházíš, kde naopak to fakt cítíš, že tam teda vůbec nepatříš. Jo. To je taky dobrý si tím projít. Jo? A vydržíte ledascos, ale v mém věku, mě je 44 a já už nemám tu chůževnatost. Já už, když dělám něco, co mě hodně stresuje nebo vyčerpává, tak já už to prostě nedávám, já už to nevydržím. Jo? Už mě to unavuje a pak mě to unavuje do zbytku života. A na to už si dávám pozor. No. Ve vašem věku jsem tolik ještě si pozor nedával, ale já jsem měl štěstí, že jak ta práce po výšce, tak ten benzón hned byly vlastně docela jako passion projekty a bylo to fajn. No.
Máš nějaké doporučení, jak by někdo, kdo hledává, že ještě si není jistý, neví, co by ho bavilo? Jak to najít?
Jo, to jsem v podstatě řekl. To je ten flow state. To je to, že se zamyslíš a řekneš si, kdy za poslední půl rok jsem se cítil fakt jako šťastný. Kdy byl ten moment, který mi uvízl v hlavě, že mi bylo příjemně, že čas jako by nebyl a fakt to bylo super. Při jaký činnosti to bylo? A to je ono, to je to vodítko. Jo. Takovýhle cvičení dávám často žákům na těch přednáškách a je to úžasný to slyšet, jo? Protože sám jsem vždycky trošku v obavě, čím mě zaskočej, protože vím, že v dalším kroku jim budu muset vysvětlit, jak na tom můžu vydělat peníze. Jo? Ale vždycky to najdem. No? A může to být prostě, holka říkala třeba, já mám s kamarádkama takovou malou dílnu a tam se vždycky večer sejdeme na 2 hodinky a malujeme na hrníčky ručně prostě zdobení. Jo? Ale tím bych se nikdy nemohla uživit. Říkám, jak to, že ne? Jako úplně v pohodě. Jo? Tady je Flair.cz, kde přesně holky jako ty prodávají všechny různý náramky, náušničky, kabelky a prostě spousta z nich je dneska milionářky. Jo? Založili si vlastní butik na Praze 1, protože to rozjeli na Flair.cz, protože byli dobrý, protože to milovali. A ona, ježiš, no to by mě nikdy nenapadlo. Moji rodiče říkali, že bych měla být právnička. Jo, říkám, no tak dobře, no tak budeš jako nešťastná právnička celý život, vyděláš dost peněz, ale místo toho, aby si žila svůj život. Hele, ono totiž tohle, když děláš něco, co tě fakt baví, má obrovský přesah i do toho osobního života, protože spokojený lidi v harmonii, kteří jsou šťastný, naplněný a jsou tak jako v klidu, to je úplný magnet potom i na partnery, jo? Že vlastně zase jako, si každý potom najde takového partnera, který vycítí ten klid, jako tu rozvahu a tak. A pak celý ten život je takovej. Jo? Když budeš úplně mega vystresovaný, totálně naspídovaný prostě torpédo, který tady lítá po Praze od místa na místo, tak dost pravděpodobně se budeš obklopovat podobnýma lidma, kteří jsou vystresovaný a všichni se v tom budete udržovat v tom stresu. Tak předtím bych varoval.
Jo. A jak bys to doplnil, já jsem slyšel s tebou nějaký podcast, kde jsi mluvil o tom úspěchu, jak můžou uspět hudebníci, ale já v tom možná vnímám přesahy do podnikatelského světa. Zmínil jsi, že je důležitý, aby člověk byl trpělivý, pracovitý, talentovaný a charismatický. Aplikuje se tohleto i pro úspěch v podnikání, když dělám něco, co mě baví? Stačí to, aby mě to bavilo? Nebo ještě potřebuji si trošičku šáhnout tady?
Já jsem o tom přesvědčený, jo. Já vím, že to zní trošku zjednodušeně, ale samozřejmě trpělivost, to je úplný základ. Jo. Já jsem vlastně relativně trpělivý člověk a ve všech těch týmech, ve kterých pracuju, tak jsem většinou ten, kdo má trochu nějaký strategičtější třeba myšlení a tak jako v klidu pomalinku ty věci všechny jakoby dozdělává a nastavuje a ty procesy a tak, aby ta věc byla udržitelná, aby fungovala. Protože nepotřebuju hned jako instant success za 6 měsíců. Jo, já vím, že prostě teď, když 2x couvnem, tady ustoupíme něco, že stejně v dlouhodobém horizontu ta věc se ukáže, že je dobrá a že je zajímavá. Takže trpělivost 100%. U nemuzikantský scény, tedy u podnikatelský, si třeba myslím, že to charisma není až tak důležitý. Jo? Znám spoustu doopravdy hodně submisivních, introvertních lidí, který ale jsou řemeslně strašně šikovní a dokážou někde něco kutit, bojí se jít na schůzku, všechno radši vyřeší mailem nebo přes WhatsApp, ale dělají fantastické věci a milujou to. A uměli si to nastavit díky dnešním technologiím tak, že nemusí chodit mezi lidi na trh a vykřikovat prostě tady, já nevím co, jo, boty za 350. Takže dneska to jde a nemusíš být na podnikání extra charismatický. Pokud nechceš být lídr velké firmy a nechceš být jako velkopodnikatel a řídit tým 300 lidí, tam si myslím, že to charisma určitý je docela důležitý, protože s tím charisma jde i nějaká důvěra a nějaká přirozená autorita těch lidí, že ti prostě věří, protože je nějakým způsobem získáš na svou stranu.
Jo. Jak doporučuješ navigovat vizi versus dělat, co mě baví a být v tom a nechat se tím provázet, kam mě to dovede, versus naplánovat si to, mám představu, nějaký projekt začnu tvořit, naplánuju si kroky, mám vizi, bude to takový a takový, znáte to, znáš to, vision boardy, plánování, business plány, oproti tomu, ale chci si to zkusit, baví mě přesně, dělat benzone, miluju to a prostě nechám se provést, kam mě ten trh pustí, anebo případně jestli je nějaká fáze, přesně, jdu to dělat jako trošku srdcem, baví mě to, ale třeba případně kdy přizvat trošičku té logiky a začít plánovat, nebo jestli vůbec někdy, nebo jak vnímáš to propojení?
Hodně záleží na tom, jaký člověk nad tím přemýšlí. Jo. Není na to jedna poučka, každý jsme jiný. Někdo je hodně intuitivní člověk a nechává se trošku unášet tu intuicí a vždycky vycítí, co má udělat a vůbec nad tím nemusí přemýšlet. Někdo třeba nemá tu intuici tak rozvinutou, nebo ji neumí tolik naslouchat, nebo ji třeba nevěří. Jo. To jsou víc ty pragmatičtější, analytičtější typy lidí. A tam je úplně v pořádku, že mají svoji cestu, jak dosáhnout nějakého cíle. Důležitý je, a to je možná další taková poučka, doporučuji ideálně nikdy si nepouštět do něčeho, kde až ten cíl je ta odměna a to příjemný, ale ten proces už dopředu víš, že bude voprus, že to bude náročný, že to bude těžký, že tě to nebude bavit, ale řekneš si, ale na konci vydělám milion třeba. Jo? A ten chci. Takže teď jako 2 roky se kousnu a budu hrozně tady tohle dělat, i když vím, že vůbec mě to nebude bavit, ale na konci přijde milion. Nebo na konci vybuduju něco, za co mě rodiče pochválí, nebo za co si získám respekt kámošů, nebo cokoliv. Jo.
Jo.
To je něco, co bych ani mladým lidem nedoporučoval. Prostě pustit se do toho. Ty si musíš říct, že ať už to dopadne jakkoliv, tak i to budování té věci a ta cesta pro mě bude úplně super strávený čas. A jestli na konci selžu, nebo to dopadne jinak, to už je jedno, ale prostě teď se 2 roky budu mega bavit tím, že tady zkusím rozjet e-shop, nevím, s hodinkama.
Jo.
A protože hodně jsem potkal lidí, kteří litují toho, že strávili velké množství času něčím, co je nenaplňovalo a nebavilo, ve snaze dosáhnout něčeho příjemného na konci. A po cestě se to ale změnilo a oni toho nedosáhli. A teď říkají, bylo to špatné rozhodnutí. Jako vůbec jsem neměl se do toho pouštět, protože už od začátku jsem věděl, že to bude oprus.
Aha.
Tak předtím bych jako lidi varoval, zejména ty analytičtější typy, který mají přesně vision board nebo mají nějaký plán konkrétní, podle kterého chtějí postupovat. Ale zároveň jsem velkým příznivcem tady těch nástrojů moderních, přesně jako je, ať už je to vision board, nebo třeba, co mně přijde fajn, je lean canvas, jestli ti to něco říká. Jo, prostě způsob, jakým způsobem utřídit svý myšlenky před tím, než se do něčeho pustíš. Protože ve chvíli, když se do něčeho pustíš, tak budeš muset 100x, možná 1000x odpovědět na otázku, co děláš, kam se s tím chceš dostat, jako, co to je, vysvětli mi to ve 3 větách. A potkal jsem hodně lidí, kteří měli nějakou úplně mega brutálně vymyšlenou věc, který věřili, ale vůbec nebyli schopní to popsat. Jo? A teď u kafe mi 20 minut vysvětlují, co to teda je, a já za těch 20 minut sedím, prostě piju to kafe, šrotuje mi to v hlavě jak blázen. A říkám si, nezlob se, já za 20 minut jsem nepochopil, co to vlastně jako bude. Co to teda vlastně jako bude. Jo?
Jo.
A ty tu věc pak musíš umět prodat, ale fakt ve třech větách. Ve chvíli, kdy uděláš první inzerci na Facebooku a budeš muset do videa do prvních 2 sekund dostat tu message, anebo do prvních 2 vět v nějakém postu, tak si uvědomíš, že jsi úplně v pytli, protože ty to neumíš popsat ve 2 větách. A to je špatně.
Jo.
A třeba ten Lean Canvas je přesně ten nástroj, který tě donutí tohle udělat.
Mm-hmm.
Nebo donutí tě přiblížit tu tvoji věc k nějaký konkurenci.
Mm.
Jo? Hele, Benzon, to je prostě MySpace pro kapely v češtině. Jo? V té době jsem někomu řekl tuhle větu a každý okamžitě v té době věděl, co dělá. Já jsem nemusel nic jiného vysvětlovat. Jo?
Mm.
Takže teďkon prostě děláme Artmaster, edukativní platforma pro muzikanty. Jo? Když se někdo zeptá, a co je ten Artmaster, Michaelči? Tak řeknu, no to je jako masterclass, akorát, že nemáme celebrity, ale máme ty učitele těch celebrit. Mm. A každý hned ví, protože viděl 1000 reklam masterclass, spousta Přesně. lidí i viděla nějaký masterclass. Aha, takže jsou to nějaký přetočený videa, kde ti někdo něco vysvětluje, ale není to Christina Aguilera, která ti mluví o svém dětství a je to spíš trošku pro fanoušky té Christiny Aguilery, ale je to její učitel, který tam bude mluvit o tom, jak naučil Christinu Aguileru takhle zpívat.
Jo.
A hned víš, jako jo, a v jedné větě to je. No, takže třeba Lean Canvas je věc, která nám třeba v tomhle hodně pomohla.
Jo. No. Takže v rámci toho řízení a plánování doporučuješ to vzít individuálně podle toho přesně, jaká osoba jsem, jestli jsem přesně ten víc racionální,
jo.
nebo ten, co se nechá trošku vést. Takže se ne, ať se diváci nebojí to vzít individuálně tady v momentu.
Hele, 100% a není žádný platný návod. Hmm. Jo. Potkal jsem spoustu lidí, kteří jsou úplně jiný než já, přemýšlí úplně jinak a jsou šťastný.
Jo.
Ale taky jsem potkal spoustu lidí, kteří jsou třeba úspěšní, ale jsou nešťastní. Vlastně jich je docela dost paradoxně. A to mě mrzí, protože často vidím ten důvod toho neštěstí a to je to, co tady zmiňuju často, jo? Že uspěli v něčem, co vlastně od začátku spíš vnímali jako příležitost, než jako něco, co je bude bavit.
Jo.
Jo? Takže třeba trefili dobře trh, čas, produkt, službu, ale vlastně jsou nešťastní a jsou v tom tak namočený a tak je to na nich postavený, že je těžký z toho třeba vystoupit, nebo třeba jejich ego jim nedovoluje z toho vystoupit, jo? Opustit to. To je těžký, jako
ano.
opustit rozjetou věc po 15 letech, tady s Benzounem to mi povídej, jako, jo, že prostě už nemůžu, že jo, už jsem vyčerpaný, ta příležitost podnikatelská v tom už dneska tolik není, ale je tam obrovský odkaz a teď jako já si neumím představit, že bych napsal vážení návštěvníci portálu Benzoun, bylo to krásných dneska už 19 let, od zítra to tady teda zavírám, takže díky, čau, bylo to fajn.
Jo.
Prostě neumím, jo. Ale racionálně by to dávalo možná smysl.
Chápu.
Minimálně teda obchodně, když se na to podívám. No.
A když trošku přizvem do toho logiky, do toho rozhodování, třeba jaký podnikání si vybrat, najdu vášeň, vím, co mě baví, třeba pejsci. A teď, ty jsi hodně popisoval svoje podnikání jakože něco, ale i trošku jinak. Ve smyslu Artmaster je podobný jako Skillshare nebo Masterclass, ale trošičku jako přesně pro hudebníky. Vnímám tom trošku, že třeba jsi šikovný v tom najít něco, co trošku funguje a změnit to pro ten svůj segment, nebo to přizpůsobit. A podle mě jsou podnikatelé, kteří to berou tak, že kolikrát vezmou nějaký nápad z jiného trhu, trošku ho přizpůsobí pro ten svůj, ale využívají už něco, co ví, že funguje, versus podnikatelé, kteří kolikrát je napadne něco úplně nového a naopak se třeba potýkají s problémem, že ten produkt nikdo nezná. A přesně nemůže říct, je to něco jako Skillshare. A musí to fakt vysvětlit, že to je nová věc. Jak třeba vnímáš ty zkušenosti, ať už svých, nebo jiných podnikatelů, že má svoje výhody, nevýhody a třeba kdo by se pro co měl rozhodnout, jestli tlačit něco nového, anebo se trošku už svíst na tom, že tam je nějaká konkurence, že už něco tam je a zase už jsou lidi na to zvyklí.
Hele, jako upřímně, já jsem teda nepotkal nikoho, kdo by přišel s něčím novým, jo. Pravda je, že třeba Jarda Beck, když přišli s Beat Saberem pro VR, což je vlastně úplně nový segment, kde je málo zatím toho jako probádáno, tak ta mechanika té hry a obecně ten dopamin rush, který v tobě vyvolává, tak to bylo fakt něco novýho. Jo. To doopravdy, jako oni přišli s bombou, kterou tady nikdo předtím neskusil, nehrál, neměl možnost ani nic podobného zažít. Takže to je úplná výjimka, ale všichni ty podnikatelé mladí, který kolem sebe mám a který sleduju, nebo mladý, nejenom mladý, i starší, tak vždycky to je něco, co už někde nějak funguje. Jo? Málo kdy přijde někdo z naprosto revoluční věcí, která neexistuje na celý země kouli. Jo? To bych se divil, to jsou fakt výjimky.
Aha.
Naopak, co bych možná zmínil, je určitá obava mladých začínajících podnikatelů, že jejich nápad není dost dobrý.
Uh-huh.
Na to narážím často. Jo? Zase na přednáškách zeptám se studentů, co vás brzdí v tom, že už teď nepodnikáte. Jo, to jsou třeba lidi, kterým je 17-18 let, už klidně můžou něco kutit, dělat, prodávat.
Uh-huh.
A oni často říkají, nemám ten nápad.
Uh-huh.
Oni doopravdy mají pocit často, že musí přijít s něčím, jako je Beat Saber, nebo tetrapak, nebo nějaké geniální řešení, nějaký situace, který ještě nikdy nikdo nevymyslel. Od toho se je snažím odrazovat, že to je úplně nesmysl, to je jenom brzdí. Jo.
Mm-hmm.
Ty můžeš začít úplně s čímkoliv. Já často říkám jako příklad nápoje True Tea. Říká ti to něco? Ne? Skleněná lahvička, asi trojdecka to je, jmenuje se to True Tea. A je to český produkt.
Mm-hmm.
A to udělali kluci, který prostě milovali čaj, pili kvalitní čaje, rozuměli čajům jako takovým. A štvalo je, že nabídka iced teaček v Česku je prostě Lipton, tady Rauch, Aquila, a že jsou to takový ty přeslazený nečaje vlastně. Mm-hmm. Jo, přechucený a tak. A je to štvalo. Řekli si, proč nemůže být rooibos jako iced tea, nebo tady matečko, nebo něco, prostě takový ty lepší čaje. A udělali True Tea. A údajně jim všichni říkali, vy jste se úplně zbláznili, jako tady je prostě Pepsi-Cola, Coca-Cola, že jo, teď Coca-Cola, obří distribuce, exkluzivní smlouvy, kde to chcete prodávat, nemáš vůbec iced tea, na trhu je 80 iced tea, vy chcete udělat 81, jste se zbláznili. A víno, ale my tomu prostě věříme, my máme rádi čaj, my to milujeme a my to nějak prostě dokážeme. A prostě během nějakého období byli schopni prodávat, já nevím, v kolika, v 7 zemích na světě.
Wow.
Prostě True Tea si koupil v kdejaký večerce, na benzínce, leckde. Jo? A prostě dokázali to, protože přinesli něco, co milovali, čemu věřili, čemu rozuměli.
Hmm.
A prostě našli si lidi, kteří sdíleli stejnou potřebu, jo? Že vlastně jim chybí dobrý iced tea.
Hmm.
No, a takže já říkám, ty kluci vůbec nic nevymysleli novýho, vůbec nehledali geniální nápad, který nikdy nikoho nenapad. Oni prostě dělali to, co měli rádi, viděli, že na trhu to není, tak to zkusili a vyšlo to. Prostě. A věřím, že doma někde v paneláku to mohli začít vařit v kastrolu, prostě víš, chladit, dávat do nějakých lahviček, který někde koupili v Makru a prostě rozdávat to po kámoších, po rodině, pak po večerkách kolem sebe, kde bydleli. Fakt si dovedu představit, že takhle začali. Jo.
A možná si začal, jak říkáš, že nemusí možná za začátku to být úplně perfektní, že stačí začít přesně trošičku doma a že to nemusí být 100%.
Hele, absolutně, jo.
Že kolikrát člověk má z začátku pocit, že to přesně musí být úplná pecka, aby to došlo, jo, aby to šlo ven, že kolikrát stačí si to ušít doma, nebo
ano, někde
něco splašit dohromady a ono se to potom nabalí.
Na tohle pozor, to jsi zmínil jako velmi dobrou věc, to taky si často lidi myslí, nebo myslí, už od začátku na sebe kladou obrovský nároky v tom, jak to teda budou prezentovat. A tak strašně dlouho to promýšlej, až neudělají nic, protože jim dojde dech, energie, chuť, prostě přijde do cesty něco novýho. Tak od toho taky bych je odrazoval, ať si na to dávají lidi pozor. Jo? Že fakt důležitý je hlavně začít. To i dneska, když už děláme docela velký projekt i s globálním přesahem, stejně pořád si říkáme denodenně, třeba v tom Artmasteru, jo, s Radimem, pořád si říkáme, hlavně pojďme nějak začít, hlavně pojďme něco natočit, pojďme udělat první kurz, to je jedno, že to nebude dokonalý, pojďme to udělat, pojďme to zkusit prodat 10 lidem, jo. Uvidíme. A pak stejně nabíráš zkušenosti a ta tvoje dopředu vysněná dokonalá cesta stejně je úplně nakonec jiná. Takže má smysl jenom vždycky vysnít ten další krok a postupovat. A ještě jenom doplním poslední příklad, protože mi přijde fajn, a řekl ho jeden ze studentů, kterým bylo 15 let na nějakém gymnáziu, tak on říkal, když jsem se ptal, kdo už podnikáte, tak on zvedl ruku a říkal, já už malinko jako něco zkouším. A on říkal, že jezdí na skateu a že s kamarádama ve skateparku tráví skoro každý odpoledne, když je hezky. A že furt hledali způsob, jak jako doplňovat efektivně energii a nechtěli se furt spát nějakýma tatrankama, mysli tyčinkama. Takže začal sušit maso, prostě dělat beef jerky. A že teď tomu úplně podlehnul, že si koupil sušičku, možná mu rodiče na to půjčili peníze, jo, to stojí pár korun. A že v normálním igelitáku prostě nosí teďko nadávkovaný porce za, nevím, 50 korun a kamarádům ve skateparku to střílí, oni to tam dlabou, jo, a teď se baví o tom, jaká chutí je fajn, která komu chutná, barbecue, chili, cokoliv. On to úplně miluje, jak hledá ty chutě, teď to různě kombinuje, jo, a teď si to doma prostě s tátou jako kutěj v té sušičce. To je přeci úplně úžasný příběh. A to je jenom krok od toho, aby on prostě začal dělat lepší balení, pak si našel distributora, začal to přesně prodávat v okolí bydliště, pak třeba přesně v těch večerkách, pak už i na benzínkách. Jo. Dneska se to prodává za 100 korun, jako pytlíček má 25 gramů. Jo.
Přesně.
Prostě dobrý biznis. Takže mně se na tomhletom příkladu líbilo to, že ty vlastně vůbec nemusíš mít nějaký geniální nápad a geniální myšlenku. Stačí, když jenom vyřešíš nějaký problém, který ty cítíš a který lidi kolem tebe cítí, lidi, kterým rozumíš. A ty jenom přineseš úplně jednoduché řešení, typu usuším maso a přinesu to do skateparku.
Jo.
Jo. To není přeci žádný jako geniální nápad, nad kterým 3 roky musel bloumat, než ho to napadlo. Jo.
Jo.
A takže to bych taky možná jenom doporučil lidem, když hledají, co zkusit, v čem začít a trošku tápou, nemůžou najít tu flow třeba, jo, nebo to, co vlastně jako milujou, tak poslouchat lidi kolem sebe a vnímat, na co si nejčastěji stěžují, co zmiňují jako problém, který řeší. Jo. A to může být ve finále, že nemám čas napsat seminárku, jo. Nebo prostě štve mě, že si tady musím nosit do školy aktovku, jo. Nebo já nevím, teď mě chci vymyslet nějakou úplnou blbost, kterou ale si dovedu představit, že kolem tebe 10 lidí řekne,
jo.
Tak si řekneš, hele, už si třetí, čtvrtý, kdo mi tohle říká, možná bych měl nápad, jak tohle vlastně, a už začneš, jo, a už si tam, a to může být úplná kravina,
jo.
Ale vyřešíš prostě to a najednou zjistíš, že tenhle ten problém mají všichni studenti ve tvém věku, na všech ostatních středních školách v Praze, jo, nebo klidně v celé České republice. Takhle vznikl Facebook, prostě zase, jo, udělali prostě nějakou ročenku, tam prostě udělal profily těch pár lidí ze třídy, no a najednou z ostatních tříd tam taky chtěli mít profily a najednou z ostatních škol tam chtěli mít profily a najednou tam všichni chtěli mít profily, jo.
Ne všem se podaří takhle rychle vidět ty výsledky, jako třeba ve Facebooku tady nebo Jerky, že hned vidíš, jako super, jim se líbí lidem Jerky, tak já pokračuju a roste to dál. Tak někdy přesně, jak jsi mluvil o té trpělivosti a zároveň jako rozpoznat, že o to je zájem, to může být taky náročná disciplína. Měl bys na to nějaký tip, jak dlouho třeba pokračovat v něčem, když bych si řekl, přesně venčení pejsků, budu venčit, a zrovna nikdo se mi neozývá, nebo nikdo mi nereaguje na to, že když jim řeknu, jestli venčím pejska, že nikdo mi nereaguje. Tak zrovna velmi jako obecný příklad, a možná výška mířím, jak třeba vyhodnotit, jako super, baví mě to, ale možná o to není zájem. Možná bych to měl zkusit jináč.
Hele, ten zájem bys měl vidět vlastně okamžitě. Jo, nemusí být obrovský, ale musí nějaký být. Většinou ten už to, že začneš něco dělat a vnímat to trošku jako startující podnikání, tak už vlastně většinou vychází z toho, že někdo o to má zájem. Jo. Vymyslet něco, o čem vůbec netušíš, jestli vlastně to někdo chce, a začít do toho nějak šlapat a půl roku prostě se snažit to urvat a zjistit, že fakt za půl roku si nesehnal ani 10 zákazníků a pořád věřit a trpělivě čekat, to není trpělivost, to je jako blbost. Jo. To prostě, to není o trpělivosti. Takže prostě já doporučuji začít s něčím, co okamžitě jako takhle víš, že získáš 5-10 zákazníků, ať už je to, jak se říká, friends and family, jo. Prostě jo. Prodáš to sourozencovi, rodičům, strejda, teta, nebo kámoši ve škole, nebo kámoši z práce, řeknu, hele, to je fajn, tohle to vlastně jako to, já si tady od tebe rád koupím, nebo rád si ti na tohle zaplatím, na tuhle službu. Myslím si, že to by měl být úplný začátek. Mm-hmm. Jo, jako tady ten kluk prostě přinesl Jerky do skateparku a kluci mu řekli, hele, udělej mi taky, za kolik chci za pytlíček? No já nevím, to nějak spočítám, ale tak pade. Jo, tak přines mi příště 2. Jo. Mm-hmm. To nebylo, že nemáš žádný zákazníky a furt to tam jako půl roku nosíš a nikdo to nechce, řekne, že prostě s tím neotravuj, prostě my to nechceme, buchy jsou v tom je tasemnice nebo něco, to nechci, prostě jdi s tím, ne, fok, kup si, jako to je dobrý, já jsem trpělivý, prostě kup si. To ne, no. Takže určitě je dobrý začít okamžitě, hned jak máš nějaký nápad, zkusit to, hned si zjistit, jestli ve tvém okolí je fakt stačí 5 lidí, kteří jsou ochotní tě za to něco zaplatit. Mm-hmm. Nesmí to být jenom maminka ze soucitu, teda, jo, že koupí úplnou blbost, ale prostě i nějaký kámoši a tak. A hned vidíš. A když ani tady těch 5-10 lidí nebudeš schopný sehnat, tak do toho ani neinvestuj, ani to nerozjíždí, ani dál jako do toho nešlo. Mm. Řeknu jeden konkrétní příklad, který nám vyšel. Mm-hmm. My když jsme startovali Artmaster v covidu, tak my jsme nejdřív byli klasická hudební škola. Jo, barák na harfě, učebny, studenti, lektoři a prostě jsme párovali lekce jeden na jednoho. Pak přišel covid, my jsme museli zavřít tu školu, protože se nemohlo učit, nemohlo se setkávat. Tak jsme si řekli, hele, máme jako nějaký prostor, čas, pojďme zkusit to, o čem jsme se už kdysi bavili, udělat online kurz. Zkusíme natočit na kamery někoho, jak něco vysvětluje a zkusíme to pár lidem prodat. Ale protože jsme se báli investovat do toho kurzu, protože jsme nevěděli, jestli to koupí 5 lidí nebo 500 nebo 5000,
no.
A věděli jsme, že to bude stát třeba, nevím, 20-30 tisíc to natočit, jo? Tak jsme si řekli, hele, pojďme udělat reklamu na ten kurz.
Ano.
A pojďme zkusit spustit předobjednávky. Jo? Takže jsme řekli, hele, tady je prostě 30-vteřinová reklama, tam ten učitel vysvětloval, že vysvětlí základy v Abletonu a že projdeme si tohle, naučíme se tohle, budeme to dělat takhle a bude to 10 lekcí rozdělených do 30 videí. A jestli chcete teď za předobjednávkovou cenu to koupit, což bylo 490 korun, třeba jo, 30 videí instruktážník, docela dobrá cena, to asi může dát každý dneska, 5 kilo, tak tady prostě si to kupte. Jo.
A
teď jsme vůbec nevěděli, že jo, jestli prodáme 2, nebo 0, nebo 100, nebo co. No a my jsme těch předobjednávek prodali za měsíc asi 90.
Oh.
A řekli jsme si, wow, takže my jsme prostě už vlastně vydělali tady jako 50 tisíc jenom předobjednávkama, takže to jdeme okamžitě natočit. Jo? A už za běhu jsme viděli, jak to roste ty předobjednávky.
Mm-hmm.
A to jsme ještě neměli budžety na kampaně, že jo, prostě já jsem to nazdílel, Radim to nazdílel na svých sociálních sítích. Malinkou nějakou kampaň jsme na to udělali za pár korun, zacílenou na lidi, který tohle třeba zajímá.
Mm-hmm.
A hned jsme viděli, jo, a udělali jsme první kurz, hned se začal prodávat, tak jsme udělali další kurz, ten se hned prodával. A už to jelo. A dneska máme 14 tisíc kurzů prodaných jenom v Česku. Jo? Vlastně na nějakých 12 kurzech, které jsme natočili. Takže to je super. A ten kurz dneska už nestojí 450 korun, dneska stojí třeba 1600.
Tak to velká gratulace.
No, takže z toho mám radost, ale říkám to spíš jako příklad toho, jak třeba přistoupit k tomu, že si chceš něco osahat. Jo? Protože natočit tu reklamu nás možná nestálo nic, nebo pár tisíc korun jsme dali kámošovi, který přesně jak tady kluci přišel jako ze Sony kamerou, nabral to, jo, nebylo to nějak extra nasvícený, udělalo se to u nás ve zkušebně.
Super.
Prostě bylo to všechno takový sama doma, ale stačilo to, pak bohatě. Hmm.
Když startuju, koho bys doporučil přizvat do týmu, jestli vůbec na ten start někoho přizvat? Je lepší to nejdřív prokopat trošičku sám, nikomu o tom neříkat, nebo doporučuješ vždycky přizvat někoho do týmu, nebo počase začít jako přizývat kamarády? Co si o tom myslíš?
Je skvělý dělat s více lidma. Pro mě třeba.
Mm-hmm.
Já teď dělám primárně na dvou projektech, to je Artmaster a Red Hat Music a v každém tom jednom projektu je to nějaký tým lidí.
Mm-hmm.
A já úplně cítím ty obrovské výhody toho dělat v týmu. Mm-hmm. Jo, když prostě nemám den, nemám náladu, nebo onemocním, nebo cokoliv, vždycky tam je někdo, kdo tě trošku jako backupuje, kdo tě trochu zaskočí, kdo tě podrží, kdo tě podpoří, kdo třeba jede na tu schůzku místo tebe a ty mu věříš, protože má všechny informace. A stejně tak ty pak někoho můžeš podržet. Jako dělat v týmu je super. Není lehký samozřejmě najít parťáky do podnikání, na který se můžeš 100% spolehnout. To je trošku naše mindsetu a vnitřním nastavení, jakýma lidma se obklopujeme.
Mm-hmm.
A to je samozřejmě důležitý. Ale já bych určitě motivoval lidi radši dělat něco třeba ve dvou nebo ve třech. Mně to vždycky přišlo vlastně zábavnější a je to prostě dobrý. Já jsem se nikdy nesklamal v lidech, se kterýma jsem na něčem začal dělat, takže nemám tu negativní zkušenost. Jo. Ale dělat sám, ale pokud je to prodávat džerky někde, tak je samozřejmě dobrý začít sám a nikde nikoho nehledat cíleně, protože nepotřebuješ. Jo. Ale pokud jste dva kámoši, který milujete lepení letadílek plastových a trávíte tím spolu čas a znáte se 5 let, protože se scházíte a lepíte to spolu a rozumíte si i po těch 5 letech a furt máte o čem kecat a jste úplně toho plný, tak si myslím, že je skvělý v těch 2 lidech začít něco třeba spolu podnikat. Jo. Jo. Protože každý jsme nějaký, já jsem třeba takovej klidnější, konzervativnější a zase bych málo kde jako rozkop nějaký dveře nebo napojil nějaký věci. Jo. Tady mám prostě kolegu třeba v Redheadu, který je zase opak můj. Jo. Ten prostě to je takový lobista, ten všude ho plno, se všema se hned zná, všechno trochu přežene, všechno jako by prostě totálně přebombí. Mm-hmm. Ale vytvoří ty příležitosti, vytvoří ty spojení, ten network těch lidí a ty nápady.
Jo.
Ale zase už by mu třeba tak nešlo to v klidu potom všechno celá zpracovat, jo, dotáhnout a nastavit a tak. A to jsem zase já. Takže my spolu dokážeme potom podle mě dělat úžasné věci přesně z tohohle důvodu. Mm. Ani jeden z nás by to pravděpodobně tak daleko nedotáhl.
Jo. Tak vy se v tom docela doplňujete. Tak to vnímám, že jeden...
Proto to říkám.
Do té typologie je trošičku jinší, seš ty a on. Doporučuješ přizvat do týmu přesně opačné, jako nějaké lidi, kteří se doplňují, anebo naopak třeba, že jsme zase kamarádi a hrozně si rozumíme, a jsme si podobní. Může to taky fungovat, že jsme si podobní a jsme v týmu?
Z mý zkušenosti moc ne. Jo. Je to trochu jak ve vztahu. Málo kdy vydrží vztah 2 lidí, kteří jsou si příliš podobní. Aha. Vlastně i ty vztahy většinou vydrží tak, když jeden partner je třeba trochu, já nevím, víc extrovert a trošku jako blázen a druhý partner je zase třeba víc jako introvert a zase trošku víc jako usedlejší. A tak se furt jako balancujou a vlastně je to pro oba ty lidi pořád zábavný. V tom podnikání je to podle mě úplně stejný. Jo, když jsou si příliš podobní ty lidi, tak se často začnou potom přetahovat v těch věcech, na které jakoby mají jenom trošku jiný názor. A nikdy se nestane to, že by jeden řekl, hele, tohle tomu rozumíš ty, tohle to je tvoje parketa, aha, to je tvoje věc, to prostě rozhodně ty, máš moji důvěru a já se ti do toho nebudu motat. Jakmile to, čemu říkáme, to je tvoje parketa, mají ty oba lidi stejný,
to je dobrý,
tak se vlastně začnou jakoby klešovat na té každý jedné blbosti o trošku, jo, ale já bych radši prostě, aby to logo bylo zelený. No ale mně se zdá spíš, že modrý, jako jo. A teď se prostě hádají a blbost, jako je barva loga, je schopná je rozejít i jako kámoše, jo, protože prostě, ale ne, to já prostě, jestli to chceš modrý, tak já končím, jako. Ale kdyby to bylo tak, jakože hele, já nemám tolik estetický cítění, ty prostě kdykoliv něco uděláš, tak se mi to líbí, já ti věřím, tohle rozhodně ty, já ti do toho nebudu mluvit. A naopak. Jo. A myslím si, že najít lidi, kteří tohle vnímají a chápou a jsou schopní tu důvěru tomu druhému dát, tak to je cíl, pokud chceš podnikat v týmu a ne sám.
Jo. Jak bys doporučoval poskládat tým v rámci třeba kompetencí, co na trhu je potřeba, jestli marketing, obchod, znalost produktu, jsou takhle nějaké kategorie, které vnímá, že jsou fakt pilíře toho, aby ten projekt se potom posunul dál z toho, jako hrajeme si, ale už něco reálně chceme tvořit.
Hmm. Hele, jako tohle to už je dost advanced otázka, si myslím. Jo. Prostě stavět tým, to už musíš mít za sebou třeba 5 let podnikání, aby si jako fakt přemýšlel nad tím, jak dobře se stavit tým, tu hierarchii nastavit, koho hledat, jaký potřebuješ ředitele jednotlivých úseků. Takže do toho možná bych úplně nezabředával, ale je to, někdy je dobrý nechat ty věci prostě přirozeně plynout. Mm-hmm. Jo. 100 lidí ti řekne, musíš nutně první co nabrat prostě tady šéfa marketingu, protože bez marketingu tvůj produkt nebudeš prodávat. Jo. A ty začneš prostě zbrkle hledat šéfa marketingu, no, který bude chtít kotel peněz a tebe to úplně vysaje a vlastně tomu nebudeš úplně rozumět, proč vlastně přesně je to tak důležitý. Já jsem zastáncem toho, že ty věci je dobrý dělat fakt intuitivně, přirozeně. Jo. Když cítíš, že ti už utíká mezi prsty spousta kampaní, že si někde něco zapomněl, nedotáhnul, že tamhle je příležitost, ale nemáš čas se tomu věnovat, ale už vyděláváš peníze na to, že si můžeš dovolit najmout člověka, tak si rozhodíš si tě kolem sebe, hele, neznáte někoho, kdo by mi pomohl tady s tím, mám tady na tu pozici třeba 50 000 hrubýho, neskočil by potom někdo třeba mladší, šikovnej. A v ten moment to dává smysl. Dobře. Ale začít podnikat s tím, že teď teda musím najít CTO, CMO, COO, jo, a já budu ten CEO a teď to teda jako celý rozjedem, to je blbost.
Jo.
Takhle to podle mě nefunguje, no.
Kolikrát se stane, že máme jako mladí chuť vzít nějaký velký projekt hned ze začátku. S vizí, že budeme mít investory a že ten projekt nemá takovou tu mezi fázi. Jak vnímáš při startování projektu mládí brát tak velkou vizi, že k tomu budu potřebovat investora, oproti tomu, abych něco začal trošičku jako sám se sebou a s klukama v garáži?
Ale nevím, jako tohle je složitá otázka. Jo. Já jsem byl vždycky ten podnikatel, jako ne programově podnikatel. Já jsem vždycky něco dělal, pak jsem našel v tom nějakou cestu, jak s tím něco trošku vydělat a pak to rostlo, mm-hmm. až to vydělalo docela dost. Jo. Já jsem nikdy vlastně nešel do něčeho jako, teď si sednu, promyslím to, sepíšu to, dole to sečtu a teď teda do toho jdu, ale aby to dole vyšlo, tak potřebuju tady prostě $1,000,000.
Jo.
Trošku se nám to teď děje s tím s Radimem, jak děláme ten Artmaster, protože Artmaster je můj první globální projekt. A globální trh je hrozně velký. Já jsem to zní banálně, ale já jsem to fakt si neuvědomil. Jo. Já jsem to nečekal. My prostě tady, když jsme dělali Artmaster český kampaně, tak jsme věděli, jak cílit na severní Čechy a Prahu a Brno. Jo. Ale teď máš globální projekt a my máme teda spustit kampaně. Jo. A teď si vem, že ty kampaně máš třeba $500,000. Jo. Což je docela dost peněz. Jo. Prostě ty máš třeba $10,000,000 na tu kampaň. Ale teď si odevřeš tu mapu světa a teď si řekneš, dobře, takže tenhle budget bychom potřebovali na testovací kampaň, která ti jenom řekne, kdo vlastně je tvůj zákazník, jenom třeba na Los Angeles, jo, nebo na Kalifornii. Jo. A teď vidíš ten svět, jo, teď vidíš prostě tu Čínu, nebo tu Indii, jo, nebo celou Afriku, nebo celou západní Evropu. Je to hrozně hustý. Jo. Takže my jsme potřebovali skutečně investory, potřebovali jsme to celý promyslet, vypočítat nějakou návratnost, vypočítat potenciální zisky, udělat predikci na 5 let a pak jsme reálně chodili za lidma a říkali, hele, potřebujeme narajzovat tolik peněz, tedy jako získat tolik peněz, abychom mohli realizovat tenhle náš plán.
Jo.
Věříte nám, že to dokážeme? Pokud ano, tady si kupte 2% za $100,000 třeba.
Jo.
Takže až teď vlastně poprvé tohle řeším, že jdeme za nějakým hodně velkým, významným, vzdáleným cílem, ale už teď vlastně to musíme mít naplánovaný. Ale je to pro mě trošku novinka. Trochu se to sám učím a baví mě to, ale necítím se dost kompetentní, abych to už rovnou i někomu jako ho školil v tom, jak to má udělat. No. Že my teď to taky pořád děláme, jak jsem řekl, intuitivně, cítíme to, teď víme, že potřebujeme tolik, ty cesty, jak těch peněz dosáhnout, jsou tady 3, tahle nám přijde fajn, sympatická, takže jsme si načetli, jak to děláme, spojili jsme se s jinýma lidma, jak to udělali oni, kteří jsou třeba krok před náma. To mimochodem je dobrý tip, jo. Možná ho vypíchnu. Kdykoliv, cokoliv se pouštíš do něčeho a něco děláš, nebo už to nějaký čas děláš, vždycky jsou kolem tebe lidi, kteří jsou o rok napřed. Vždycky. Jo. Je dobrý to sledovat, združovat se, dělat ten networking, chodit na ty setkání podnikatelů. Jo, tady taky můžeš podnikat, prostě je velká komunita podnikatelů, lidí. Najít si je, oslovit je, poprosit. Dobrý den, můžu vás pozvat na oběd, přijedu za váma tam, kde pracujete. Jenom bych chtěl slyšet, jak jste si poradili třeba s prvním kolem investorským, jak jste k tomu přistoupili. My jsme tohle s Radimem dělali, dostali jsme tolik know-how, v podstatě zdarma, čistě protože lidi rádi pomáhají lidem.
Souhlasím, já jsem taky byl překvapen, kolik lidí vlastně je otevřený nám pomoct nebo si vyslechnout a dát nám radu.
No, jasně.
Takže
jasně.
Mohu potvrdit. A
jasně, to je strašně důležitý. Tak tohle jsem chtěl, aby jako zaznělo, protože to vlastně ve finále je asi nejlepší odpověď na tvoji otázku, že určitě je dobrý mít vysoký cíle, ale potkal jsem strašně moc jako naivních, úplných bláznů, který vůbec nevěděli, jak se tam dostanou a přišli s vizí úplně jako nesmyslnou. Jo.
Mm-hmm.
Je to OK, ale je dobrý, aby i tyhle ty lidi trochu poslouchali to svoje okolí a lidi, kteří už něco vybudovali, něco dokázali, aby jim trochu věřili.
Mm-hmm.
Když jim řeknou, hele, ta cesta tam vede, ale musela by vést tudy. Tady, jak vy to máte vymyšlený, tam už jako 100% lidí před váma failnulo a není důvod, aby vy jste se znovu to pokoušeli. Jo.
Mm-hmm.
Často to myslí dobře.
Jo.
Radu. No.
A když takhle si navštívil studenty ve středních školách, vnímáš, je něco, co bys vypíchl, nějakou radu nebo něco, co bys doporučil startujícím podnikatelům, aby se zamysleli, nebo co by jim fakt mohlo pomoct. Něco takového univerzálně zase navnímal, že fakt slyšíš a cítíš, že by studenti ocenili a potřebovali slyšet.
Ale asi to, co už tady trochu padlo, jo, a budu vycházet z toho, co často studenti zmiňují jako důvody, proč už něco neudělali. Mm-hmm. Nejčastěji zmiňují tři důvody. Jo. Mm-hmm. Nemám nápad, mm-hmm. nemám čas a nemám peníze. To jsou tři nejčastější důvody, které vždycky padnou. Vždycky ty studenti tohle to řeknou. Já už se tomu směju. Já říkám, ještě nikdo neřekl ty peníze, ještě máte někdo nějaký nápad, jo? To si říkám v hlavě, jo? Ale vždycky je někdo řekne. Jo? A já jim potom přesně začnu vyprávět všechny ty story za těma beef jerky nebo za tím venčením těch psů, jo? A tak no. A říkám, ten člověk nepotřeboval nápad, nepotřeboval peníze a nepotřeboval ani čas. Mm-hmm. Jako, ty věci jsou vlastně mnohem jednodušší, než si ty studenti často myslí. Jo. Oni často mají pocit, že přesně musí udělat nový Facebook, jo? Nebo, jo. nebo nový Uber, nebo nějakou prostě novou úplně megalomanskou mega věc, celá, která bude fungovat na celém světě. To není dobrá cesta, to je strašně drtí a hrozně je to přivede do nějaký úzkosti, že vlastně nakonec úplně se na to vykašlou a nastoupí někam do nějaký normální práce, a protože si řeknu, no mě nic nenapadlo. Jako, nebo já jsem na to nenašel čas. Jo. Ale jak už jsme si tady řekli, mm-hmm. tak, a to bych vlastně řekl jako univerzální radu, je to snažší, než si myslí ty lidi. Mnohem snažší, ale důležitý je dělat baby steps. Malinký krůčky, prostě slyšel jsem, že tamhle tři kámoši mají nějaký problém, já vím, jak ho vyřešit, tak jim za 50 korun tady prostě nabídnu, že jim pomůžu to vyřešit, jo. I kdyby mm-hmm. to mělo být, napíšu jim seminárku, kterou si nechám vygenerovat v ChatGPT, protože oni to neznají. Mm-hmm. Jo, prostě nějaký úplně simple řešení, malinko zkusím to za něco prodat. A ve finále to může vést prostě k ultimátnímu generátoru seminárek v 15 jazycích, který funguje celosvětově, jo. Mm-hmm. To prostě dneska to fakt jde všechno docela rychle. A studenti mají výhodu toho, že se toho děje jako tolik, že ty starý lidi, nebo starý už i jako já, tak nestíhají držet krok s tou dobou v těch technologiích. A málo kdo dneska 40-tník umí skvěle ovládat Midjourney a ChatGPT a vůbec AI a využít ho naplno.
Jo.
A já jsem se v San Francisco potkal s klukem, který udělal skoro miliardovou společnost jenom tím, že naprogramovali 10-stránkový prompt do ChatGPT, který prostě vysypal tak neuvěřitelný komplexní projekt za 7 minut času, jo, který jsou schopni okamžitě prodávat prostě za 100 000 dolarů velkým firmám, jako obřím firmám, jako je Google. Jo. A je to celý jeden prompt. Jo. Víš, a to tam už prostě 40-tníci nestíhají. Jo. Takže ty, co jsou mladí, buďte pozorní, mm-hmm. poslouchejte lidi kolem sebe, na co si stěžujou mm-hmm. a vnímejte to. Přemýšlejte nad tím, jaký problémy řeší, jestli náhodou na to nemáte vy nějaký nápad, jak to vyřešit.
Jasně.
A začněte strašně pomalinku, s úplnou drobností, kterou prodáte 5-10 lidem. A vůbec to nemusí být unikátní produkt ani řešení. Jo. Vůbec nemusí být. A ideálně dělejte něco v oblasti, kterou máte rádi, který rozumíte, se kterou vás mají lidi spojenýho. Jo, to je docela důležitý. Mě všichni znali jako muzikanta, který té muzice rozumí, sleduje, furt prostě někde o tom postuje, furt se o tom baví, každý ho s tím otravuje. A tak věděli, jo, Michael, to je ta muzika. A dneska v mém věku, jak furt si nabíráš ty lidi kolem sebe, mm-hmm. tak mi furt někdo volá, Majkláči, ty si přes tu muziku, uměl bys mi dohodit kapelu na firemní večírek, jo? Nebo uměl bys zařídit tohle, nemáš nápad na...
Jo.
Takže, a to je možná poslední rada, která mě strašně sloužila celý život, a to buďte výřeční, jako mluvte o sobě, nestyďte se o sobě mluvit, v rámci ale nějaký slušnosti, jo? Nesmí to znít úplně narcisticky.
Jo.
Najděte nějakou míru, ale nenechávejte si věci pro sebe. Mluvte s kamarádama, s rodinou, se všema kolem sebe o tom, co se vám honí hlavou, co byste chtěli dokázat, co vás baví, co vás naplňuje. A kecejte o tom, všem to cpěte, a ti lidi ví, že prostě ty třeba, nevím, rád sbíráš hodinky. Tady vidím hodinky, se na mě lesknou, tak sorry, že je zmiňuji po druhý. Jo? A prostě řeknu si, jo, to je, hele, chceš hodinky? Hele, nemám, já mám kámoše, ten ti 100% poradí, jo? A hned ti někdo zavolá a říká, prosím tě, mám tady kamaráda, chce koupit hodinky, poradíš mu. Jo? A to je rok do toho, aby si měl super e-shop s hodinkama, jedný značky, který rozumíš, o který víš všechno.
Jo.
A selíš prostě hodinky jako 15 kusů měsíčně. Jo?
Mm-hmm.
Z marží prostě 10 000 korun na kusu. A je to něco, co miluješ, jo? Rozumíš tomu? A lidi to ví.
A zase se vracíme tam zpátky.
No, a to je vlastně word of mouth, nejlevnější marketing, že jo? A ten rozjedeš jenom tím, že prostě se nestydíš o sobě mluvit, o svých touhách, o svých snech, o své práci, o tom, co děláš. A to já jsem vždycky úplně bombil do všech, koho jsem potkal, i když je to nezajímalo. A myslím si, že se mi to vyplatilo.
Tak to jsem moc rádi.
Myslím, že to je dobrý tip pro studenty.
Nepotvrzuji, já si myslím, že přesně mi to taky jednou poradil jeden člověk. Říkal o tom, o čem mluvíš sám přirozeně, s kamarády, s rodinou, to, co tě baví, to, co každému cpeš, tak přesně jako tomu se věnuj.
To je ta cesta.
A to je ta cesta, tak si myslím, že...
Tak si potvrdil moje slovo.
Potvrzuju, za to děkuju. Potvrzuju a sám se snažím osobně to furt slyšet u sebe a poslouchat to.
No, super.
Takže Michale, moc krát děkuji, že jsi dneska přišel.
Děkuji, že jste mě pozvali.
Bylo to úžasné. Máš ještě něco, co bys říct na závěr, nebo takhle?
Asi ne. Myslím si, že je fajn, že tahle iniciativa vznikla. Já jsem strašně rád členem, můžeš podnikat už od skoro samého počátku. Ty setkání se studentama jsou skvělý, já to miluju. Bohužel na to mám čím dál tím méně času, to mě vlastně na tom štve úplně nejvíc. Ale chtěl bych jako povzbudit studenty, že vidím, jak už jsem tam 8 let možná, jak se mění ten mindset těch žáků, studentů, lidí ve věku 14 až 17 let, jak jsou sebevědomější, jak mají mnohem víc to vnímání toho, že život mají ve svých rukách, že nečekají, že se o ně někdo postará, že jim někdo zajistí skvělý život. To se neskutečně za těch pár let posunulo. Dneska, když s tím mám mluvím, tak je vidět to sebevědomí, ta chuť to dokázat, ale ta chuť na to makat, jo? Ne prostě něco mít a nic neudělat, ale fakt chuť jako investovat ten čas a tu energii. A to mě strašně těší. Hrozně z toho mám radost. Nabíjí mě to takovou pozitivitou, že ta česká společnost je na tom dobře a že ta generace nastupující je skvělá, plná jako šikovných, talentovaných lidí, kteří mají chuť makat. A myslím si, že to je to, co přinesl ten globální svět, ta propojenost informační, ten internet, že oni v tom vyrůstají, sledují ty startupy, vidějí ty success stories, slyší ty příběhy, kde často je zmiňovaný i to makání, že to není jenom jako, že tady někomu spadlo do klína a prostě mění.
Jo.
Tak jenom na závěr bych vlastně těm, kdo se na tenhle podcast budou dívat, řekl, že jsme na tom fakt dobře a že ta doba je skvělá teďkon a že jim přeju, ať se jim to podaří a to, co já sám mám, že dělám, že mě živí to, co miluju a co mě baví s lidma, který mám strašně rád, tak to bych přál každému divákovi tohle podcastu.
Krásné přání, moc děkuji Michale a budeme se těšit z diváky u dalšího podcastu.
Děkuji za otázky a mějte se fajn.